Të mësojmë nga ungjilli si të luftojmë kundër tundimeve të djallit. Ishte një orë vërtet mësimi mesha e sotme e papës kremtuar në shtëpinë e Shën Martës. Mësimi është zakonshëm për të nxënë si luftohet kundër djallit që nuk mungon as në kohët tona. Të gjithë tundohemi, sepse shejtanit nuk i pëlqen shenjtëria e njeriut. Prek ne, pohoi papa, jeta duhet parë si luftë e vazhdueshme kundër së keqes.
Jeta e Jezusit ishte luftë. A i erdhi i t'i kundërvinjë e skeqes e ta mundte princin e kësaj bote, nga dhënjente mi djallin. Papa Francesku i akushtoi gjithë homelin luftës kundër djallit. Luftë nënvizoi që duhet ta përballoj çdo i krishterë. Demoni vijoi, shpjegoi Francesku, e tunoi Jezusin disa herë, e edhe Jezusit ju desht provoi gjatë jetës tunime deri përsekutime. Prandaj ne krishterë që duam të ecim në gjurmë të Jezusit, duhet t'i njohim mirë këto të vërteta.
Anche noi siamo tentati.
Edhe ne tunohemi. Edhe ne na sulmon vazhdimisht djalli, sepse shpirti i skeqes nuk e do shenjtërin ton, nuk dëshron të jemi dishepujt Jezusit. E si vepron shpirti i skeqes për të na larguar nga ulla Jezusit me tunimet e veta? Tunimi i djallit ka tri karakteristika e ne duhet i njohim për të mos rënë në kurth. Si vepron djalli për të na larguar nga ulla Jezusit? Tunimi nis nga dal, po shkon duke u rritur, rritet gjithnjë. Së dyti është ngjitës, rritet e ngjitet edhe tjetrit, përcillet nga njëri tek tjetri, përpiqet përhapet në të gjithë bashkësinë. E në fund, për të qetësuar shpirtin, për ligjet. Rritet, përhapet, për ligjet.
Tunimi i parë Jezusit vijoi, shpjegonte papa, ishte gadi përpjekje e tunusit që ta bënte për vete, prandaj e ngacmon Jezusin thillet nga tempulli duke joshur me fjalet, po e bëre këtë të gjithë të thonë, ja Mesia, përpiqet i bëj Zotit atë që i bëri Adamit e Evës, munohet ta mashtroj. Flecit ishte mësus shpirtëror, e kur nuk i pi uj fjala, atëherë nisi rritet dhe kthehet edhe më i fort. Jezusi, kujtoj papa, e thot këtë në ungjillin e Shën Lukës, kur djalli dëbohet, sillet e përsillet, gjen një mori shoksh e kthehet me gjithë ata. Rritet pra, duke grumulluar edhe të tjerë si vetja. Kështu ndodhi edhe me Jezusin. Djalli bëri për vete gjithë tarmisht e Zotit e ju sul bashkë me ta. E ai, që duke si një fill uji, një fill i vogël uji i parazikshëm, vërshoi e u bë batic. Tunimi rritet e përhapet, e në fund edhe për ligjet. Papa kujtoi se kur Jezusi predikon në sinagog, armisht e ti munohen me njëherë ta ulin duke thënë, po ky është i biri Jozefit, zrukthtarit e i Maris, s'ka shkelur kur në universitete, me që autoritet vjen në afletat herë, nuk ka studuar kur as gjekundi. Tunimi, vijoi ati shejt, i përfshin të gjithë, e gjithë kundër Jezusit, duke rritur pikën kulmore me përligjen e priftit që thot, a nuk e dini se është më mirë të vdes një njeri për të shpëtuar mbar popullin?
Abbiamo una tentazione che cresce.
Kemi një tunim që rritet e ungjitet dhe tjerve. Menojmë për një thashë themnaj, për shemull. Unë e kam zili i njerin, edhe tjetrin e tjetrin, e paras gjithash e kam zili në shpirt. E kam vetëm unë, po mlin me njerë dëshira të ndaj dhe me të tjerët, e shkojtë një tjetër e i them, a e ke par filanin, e nis e përhap fjalë të njeri e të tjetri. Ky është mekanizmi i thashë themeve, e të gjithë e kemi nga pak tunimin të marrim të tjerët në përgojë. Noshta në njeri nga ju nuk e ka, sepse është i shejt, po dhe unë të nohem të merë me thashe theme. Është tunimi përditshëm kë, e nisë kështu ëmbël e ëmbël, si rrymë uji, por rritet pastaj, përhapet, për ligjet.
Duhet jemi shumë të vëmendshëm, nënvizoi papa, kur në zemrën tonë ndjejmë se nis diçka që mund t'i shkatërrojë njerëzit. Ta ndalojmë me kokë këtë rrymë uji, sepse kur të rritet e të përhapet, do të jetë një baticë e tillë që do të çojnë për ligjen e skeqes, siç u përligjen ata që donin ta dënonin Krishtin, me pretendimin se ishte më mirë të vdiste një njeri vetëm sesa i gjithë populli.
Tutti siamo tentati perché la legge della vita.
Të gjithë tunohemi, masi ligji jetës shpirtërore, jetës sonë të krishterë, është luftë. sepse princi i kësaj bote, djalli, nuk e do shëntrin ton, nuk do që ta njekim Krishtin. Në njeri nga ju ndoshta edhe mund të më thot, por o atë pu më dukeni pak si shumë i prapametur, vini e na flisni për djallin, e kur në shekullin e 21. Sigurisht, sepse djalli është edhe në shekullin e 21, e nuk duhet jemi aqë shpirt foshnja, duhet mësojmë nga ungjilli si luftohet kundër djallit.